أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اخشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. تفصیلی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع دا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلی دا و مشرکین و تک بکی دمکی دا او دا تے پٹ پٹ چکم دے دا آگی اگا تردید دے مضمون نن پدے بانے کی گی کہ کرے غبرے بھی دنیا پٹی پھٹ کے جیسا کرو گے ویسا برو گے عربی کی وہی کما تدین و تدان کرے ابرے نظر تک مضمون راضی گورا ان ساعت یقیناً اغا ساعت اغا وقت آتی یسن راتن کے دے اکادو ہم قریب کے ذکفی ہا پٹ سا تم دے لڑا لتجزا دپار رچ بدل ور کیشی کل نفس ہر یو سریتا بما تسعا سچ د کوشش کرے رے دو فلا سدن نگا تا دے وا نڑی آنہا دا دے عمل دا نتیجے نا دا مکافات عمل نا من آغا سوک لا یؤمنو بہا چی آغا پی ایمان نروڑی لیکن ان مسلمان چی کم دے دے دخپل عاقبت او دخپل عمل نتیجے نا مطلق من کر رے اللہ ما شاء اللہ وتبا ہوا ہو ادب یہ روی کرے خپل و خواہشات ہو پخبل طبیعت روان دے جس کئی دا سو کے فتح دا در سالت دا مقام نہ ارگڑے دا انسانیت دا لوئی مقام نہ ارگڑے وما تل کبھی یمین کا ادا سری سا پر علاج کی یمین خلاص ہوئی سری پر علاج تھا کہ یا موسا خالا موسا سلام ہی یا آسائے دا خوشی زمان سارا حضر تکی خدای وصر خبری شروع کری رضا خدای خبری ساتا رجی وزیر اعظم خبری کئی نو سنگی و تا اگده اچی لا صدا سر خبری کئی نو سنگی اگده دل تکی دا رب العالمین دا احکم الحاکمین دا خالق کائنات سر خبر دا موسیٰ علیہ السلام شروع شوا اگر وقت اوی دا خلاف کی دی سری دا قالا ہی آسائی دیوی جی دا زمان سارا نظر تک پہ تفصیل رضی خبر ہو گئی اتوقع علیہا زتا کیاو ہم پدے بانے کہ سڑے شمدی تا تیک لگو فا اہوش بہا او شرم پدے سرا یا سنڈم پدے سرا علا غنمی خبرو کی زوتا گلی زوتا پہ پانے سرم شرم پہ ولی افیہا او مال رفتے کے معارب و اخرا نور افتے رجی فیدی دی زمان پدے ہم ساکے دا خبر ہے وزنا سے تفصیل کو تک ادھر کا پن نیور کا دغه الله سره خبرې نو قال اوږده غره خبره قال وی ویل الله فرمایل الکه هغه ته وی غورځو موسی یا موسی موسی نو فالقاها نو وی غورځو لږه جوړان دي نو پیدا هي حیه یونا غانا غشل مار تسعا چتی زمنده واره د څنګه کې مار نه مارا نو الله تو فرمایل دا وځه میدان کې کوئی تور تر سیدل دیو شنوونه نه او باغی کې و دیو دا ټریننګ په شروع کړل دا چې هغه ما چې نو قال الله تو خذها روي نسا روي نسا لکه مار څوک را نیوي بس هو کوم توي روي نسا ولا تخف یریګما څنګه یې بل ځای کې وی رستو تر دې چې بل ځای کې د فیزات راغلی نو بیا الله وی سنعیدها زرده که اوگرزون ده دیلر سیرت هل اولا باقر رنبانی صورت بانه یو سیرتی یو صورتی سیرتی باتی نیو رنبانی صورت بانه که دامسا سنگو ده باتی بکمان یو داشوان اوود هم یدکا یو زیده ده اخپل لاست الاجناهی که ده اخپلو تخکونو که ده اخپلو دریوان که لاست یو زیده ده سنی ده نتخ رو چه تیر اوزی نو ده تفرج رو بوزی دارد بیدا اتک سپین چمکیلا من غیر سوئن بغیر در تکلیف نچی ضرر بنی آیتا اخرى دا بلا نخدا بلا موجد دا دا دو آخر دا دا ولی چی یهود ویش دا برس برس مریدو فرعون هم دا برس مریدو لنوری اکا تفرج رو چیز اخرم تاتا من آیاتنا دخبر نقض قدرتنا الکبرا لوئی لوئی ناقی زبا آستا قادر ما زدا سوکا اذهب الى فرعون زلاش فرعون پسی انه طغى بسر کشوه ده باغی شوه ده لحد نتجاوز کئی قال اللہ تا مخاطب شو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اے ربا رب شرح لی صدری اے رب فران دی کی نظم شرح صدر صبر و برداج ضبط نفس کینا می پران دی دی تا پرتیر احام کار دی دی که پرتیر صبر واری دا پرتیر سکم دی نگران دی سینه زمان ویسیل لی امری او ما تا سانتیا پیدا که پدی امر زمان که جماعت تا سکم حکمو که فرعون پسی می لیگی گنا و تبلیغ پارا می لیگی نو وحلل عقدتن او پران دی غوٹ زمان من لسانی زمان دی جبی زما جب کسی کم غوٹ و لکنت تی دا پرانا دا یک اهو قولی دا پارا دیشی اویشی دا خلق اویگی دا خلق زما پا خبر بانی که دا سوائم از مدعا بیانام که دی بی کوئیگی او وجعل لی وزیرن او اگر دی ما سر مددگیر ما لر مددگیر اگر دی من اهلی زما دا اهل نجا هارون دی اخی زما رو رو اخیر دود بھی حضری یہ زمان پہ مٹی مضبوطی شی ملانے پہ مضبوطی شی مٹی مضبوطی شی دارا راکا ادھا حارون علیہ السلام خطابت دیر مشہور دو بہترین خطیب نو دا دعا کو مچو اشرکو فی امری اغلر شرک کا زمان پہ دیکار کے اغد ام نبوت ورکا کہن سب بحق کثیر دفار دے جمانستا دیر تصویو کو اڈیر تصویر تا بیان کو او بے عیب او بے نقصان او تصویر بیان کو وند گرگ کثیرا اصطا دیر دیر ذکر منگو کو تزید پارا او انگا کنتا بنا بصیرا او بے شکت جکم دے زمان پا حال مواقفی جتا من فرعون پا سلے گے نبیہ من تا خطرہ کا فورتا تحبود منگرہ کا شرح صدر صبر و برداج ضبط نفس قالا اللہ و تعالی فرمائل قد اوتی تسکلکا یا موسیٰ درک لے شتا تستا غصوان شتا کموکو یا موسیٰ او دائل آتکے ولقد مننا علیکا اما پتا احسانات کیوئی دی مغلطا اخرى بزرم دیر احسانات تکو لازمور پخیٹا کیوئی جزما احسانات پتا را روان دی دا مضمون شروع جو لفظی ترجمہ وا اصل کی تستا تو خیالی نو مضمون پا تفصیل باندی دا موسیٰ علیہ السلام را روان دے او کتا تو خیال کری نو دا سورہ طہٰ دے او دا سورہ طہٰ چکم دے دا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے اسلام را روڑو یو لوی ازاری شیوے کردی دنی دا دکا چی دے چی راگے او بس خوب اوخیو پوری باہا نستو سورے باہا او اغش کم دی اغینا دمار پی کی بھوک او دا اغینا متاثر شو چی بیا متواورا خباب رضی اللہ تعالی واورا نزو گولے ایمان روڑو او دزین دیا متاثر شوی دی چکا تو پیال کری نو پا کتابونو کی لکی دی پا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق رب من خود دی مانا کو جی اللہ رضی صلوب و مانا کوئی گی مدر سورہ یاسین و سورہ طہا ماتا سوئے جدا سے کم دے ندا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال لے دا غا حال پر کی بیانی گی بیاسین و پتوہا یادے گی کسا تخیاری رضی وجہ نبی سورہ یاسین کم تفصیلی دا رسالت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال لے اور بجے کے دا موسیٰ علیہ السلام حال لے رضی وجہ نبی کم دے کتا تخیار کرے اس موجودہ وقت خدا سے زاوال اور دا مسلمان دا تباہ ہے لو یا وجہ دانا دا اللہ کلام اور دا اللہ دا رسول عظمت اور تقدس دا خلق دا ذنون و قوت دوری وجہ نا بیاسین و پتواہانا دونہ دیکھنا دیکھ بولی یا ہوا ہوا مخدہ کولا نا 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 مرکو اس مرد ہے اگا جی کم دیر عبد طرف ہو دا جی کم دیر دا دوری وجہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناتفانی یا دا اگا جی کم دیر سورہ یاسین کی فتوحہ و بیاسین یادی کی سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا عظمت و تقدس دا بیانی کی اثر کی اور دل تکی فتوحہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مکی کی طرح واخلے تو پا مکی زندگی کی خوب مکی ماتا سفرون ہوئی گنا جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دا دیر بہترین دا خوشارے دا فرور و دا مزو جن دیو خج جن دیو رکھتے خدیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہ چھتے نکاہوں کو تو 25 سال پر عمر کے ولا غیر دعوت ورکتے نکاہوں کو ابو طالب سے بھی چکل ادا دعوت کو تو تیر تو نہ مکہ کی گورے دیر مالدار ہو تو دو بٹر تین چھتے نظر خدیت الکبریٰ مالو دیر مالدار ہو پر مکہ کی اگر ادو کے نکاہ کے لارے دیر زیاد مالدار ہو اور دیر شکم الامین خطاب و خلق و فصل کر رہو اور دیر زیاد شکم دے عزتو نہیں ہو دے غیو شکل اکر قرآن شورو شو تو شکل قرآن پیش کو تو دیر خلق و شکم نے ماتا سبیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئی دعوتوں کا لاغت دعوت کو تو سور قریش پل خاندان راغ و انزر عشیرت اکر اقربین لاغت اشتداد اویر و ادغ مضامین اگر شکم نے راغ دعوت شو کو دعوت کو کر شو ڈوڑے پڑھ لے کر زمانے دن میں خبر ہو رہا تھا بیمار ڈوڑے کا نہیں آ رہا تھا مسئلہ پوری مال یو قبول ہے چار زمانے یو خبر قبول ہے زبردست رضو خبر ہوگا جا وہ کما آگے سنگا رتا ستا سنگا ہوا ہے جنا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ تو خلی رسول پر ماں قرآن آ رہے تا ستا قبول کے نو بارم کو مستان پر بادشاہ کی اور بار دنیا بتا کے جیزی اور ٹکسوں نظر گئی رضا کو مدد قبول کو بتا تھا کہ کاغذ کو تو بڑکاؤ کی سستی ہو سکی تھی ہری وجہ نے کہ سمجھے رام سب ہو شو جی وہ اللہ تعالیٰ کا مضامین پتی سے کہ بیان ہی ہری وجہ نے آگاہ سمجھ کیوں کو نو پنیا جی خبر پنیا جی کم دے رہا جی سے کہ مضمون کی کم بیان ہی نظام پتی مارے بیان ہی اسی کی سمجھے ماتا سلوئے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سرادا کی جائی کی ترازنا کوئی جیسا تم رضی خارون علی اور بدی خارون کی کم دے یہ واضح پا اپنا مطالق کو یتیم بارے دا قرآن رہا ہے نور سکنو پر ایسا ہے پا اپنا مکہ کے لئے سرداران میں نہ اللہ ہوئے چاہے گا نہ تو خلے تفوت سے چاہے نکی دا پا اللہ مجھے جا رحیت ہوئے رسالتا دا اللہ فخر کے رسالت چاہے ورکی پیغمبر چاہے ورکی دا په دې پر سو او دې دا دا په دې باندې نه ده چې دا څه دی دا کې او سفر دا باندې چې دا چې موسی علیه السلام ته وګوره د مدین روان دي مدین کې اته کې چې شیخ علیه السلام سره نه ښکاله تیر تر او بل بچ مو سره دی هغه لور ورکا هغه کې چې کوم دی هغه ولې لور ورکا دا باندې روان دي چې دا باندې روان دي په لار کې موسی علیه السلام ور وته نه چې یقینا مضمون کی ربط کی اثر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ برے نہ سبق سے کم دے نہ آگاہ فتح بانے دے کہ ور نہ کرو بال بچو اور آواز بتو سو سدے تو ور نہ چلا جی کر جنوب بانے سمندر پکاڑ بانے کو مشرقی مشرق طرف تھا جب ہے کہ مضامین کروں شیوی دی کہنا بدی وجہ سے اللہ نہ اللہ وتے کا بزرا بھی مستا دا بت کو علی مقدس کی ادا عظیم اللہ ہوئی عظیم تارہ ہو پر او باسا راجر مقدس دے دے تے کہ جی کم دے ما تے چن کے زبل لگا ہور لتنیو او پیغمبری دا دنیا دا تے رغبا ہو تے میرے ہو بڑی طریقہ مانے کے داؤ کو کہ جو علم بلکہ زبا کی کم دے زبا بندگیوں کا زمون سے نظام قائم کا زمان یاد دفار سب کا تحریک ہے اور باقی کی کم دے ان نساعت آتیت آقا وقت راتن کی رہی جو وقت نقلی قیمت دلتا کہ خود علی قیمت علماء وقت سے رہی فاقین دور رہی آقا وقت عمل جزائے عمل آقا وقت تیم کی کم دے آقا راتن کی رہی اور اکاد اخفیہ عن قریب جزو دینا پٹو ساتم لیتو جزا کل نفسیم بما تسعا لپارا ذکی ورکے کہ ہر نفس رہے جس اس کا یو کوشش کی اور چاہ کر کل کوشش ہے کل تغور کی رضی وجہ نشی کم دے اگا وقت جزائے اعمال راجلن کے دے میں تانتا بار بار کا حدیث میں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے رنگی متغیر شا او فاتح دو او ویلو للعرب وی فرمائے عرب لتباہیر علی عرب قوم یاد کرے دے عرب لتباہیر علی من ساعت قد اقترب دا وقت میں چاہ گا قریب اگا اتراحت رہا ہے قد انتقہ فی صد یجیج و معجیج حا کرا تجیج معجیج فقل کے دمرا سورے ہو شا فدقا منگولی یا والا دی کلا لگا جوج معجوج دی لگا روسی قبائل دی لگا ستین قبائل دی لگا دے کے فدقا جی کم دی اگی کے تحقیم کری تو کتب حاکم شوی دی دا اگی سلور قلعو شوی دی دا سی کو یورم پانے دی بیا راگری دا سی کو یورم پانے پدے علا فام تول دا دا وزا کل حال فدقا جوج معجوج دی دا تا سی مز موجود بھی نہیں دی بیا راگری دا کیفیت اللہ ہوئی دا فدن تو کہ بغداد کی مسلمانوں کی اختلافات ہوئی دا شیعہ و شفی تدی جگر ارام نے شافیان ہو لگے تا تاریان سر مردلی شو چکے دے گرا ہوتا دائیو کی فیت حضور کو خوب کیوں لیدو ولی جیسے حضور خدا گرکنیو کا قرآن باندے وحدتو پکے قرآنو پکے عرب قوم لے سلطنت و بات جاہی ور کڑے وان اگی کرا گئے اختلاف پھر بے اتفاقی تا جزائے و جزائے والے یہودی مردلی جی خلق ہو پتے ارز چیزیاں تو چیزی نو میں ناخ لما پچھتا تو کم تحریف پا کامیاتا ہیوی نے رہو تو مازو یہودی دیا رہی پتے لاغی جی کم دینا بس اغیر آسو اور آغا جتا آگے لڑکے شریم والا دان کے چانگیز پیرا گئے آسے والا آسو دولی جی کم دینا سنونے دینا پرے کرو دروازی دینا جوڑی کرو کہ خدا رہا رہا اور چانگیز حلال کو خانی دا پیرا لے سکتا کہ جی کم دینا تا تاریان تا دا لاغا جو دا شافیو شیعہ دی جگر دا چاچرا ہو وہ سب دا سو گورے ڈلی تھی پارٹی تھی یو مذہبی پارٹی ہو بولی ہو بڑا پارٹی بولی رہی سپاہی محمد علی وسلم کہا سہنی تھا ٹھیک ہے نا سپاہی محمد نہیں سپاہی صاحب تھا سپاہی کسی تم لوگ کا نظر تو بچہ نہ کرے گا سردار آپ کو جب آنی دا شکل کی کب لے حضور پکا جب کی اولی سب ہم تو میرے جوڑے سب ناغا چاہ نوات اوی کی کرے آغا وقت تا دا عمل دا نتیجے آغا گولے را سن کے لے خان تا دا قبل عمل دا نتیجے نا نشی خلاصے دے تا چی کرے آغا بھرے بے و مقافات عمل دے اور جزا و سزا قانون دلتا جدر اٹر روان دے دیر بیلاغ دے ہوئے خان تو خیال کہ ہو گئے تو ان نسا کا جیسے کہا وقت آتی ہے دور رسم کے لئے اکادو قریب دے جو اکتی ہے پوٹو ساتم دے لارا لیتو جنا کلو نفسے نفسے کی بدلور پر یہ ہر نفس ہر سریتا بما تساسے کی رضا کوشی سے باج خلق آخرت دے ہوڑے دے دلتا دنیا کی ماتا سوچے دلتا کی نتیجہ راضی تو فنایا تو دن لگا تا دے وان نرے آنہا نحمل دو نتیجینا نحمل دی مسلمانان کم کئی بتا تو گر تو مسلمان ہر عمل اگر بے دتی دغرے گا دے پختن عمل سوچ کئی چیز عمل کو یو سڑے کی جنگ شروع گئی، پوڈر شروع گئی، پتھر شروع گئی، بلاگانی شروع گئی، جوارے شروع گئی، شراب شروع گئی، پپاٹوں کی باندھی گی یو بل، نتیجے سے آیا بدان پتی بمونے دڑی ہو جانا بولی بل بولی یہ پہلے اچھی نیا بنا کرے جا لگ رہے دل تک نبی وجنا تاکہ دے خیر خواہی تاکہ دے ہمدردی تاکہ دے خدا دین خیرے تاکہ دے آخرت خیرے تاکہ دے توحید خیرے اور دے یو امت یو جن سے آدھا جی کم دے یو روح دے یو جن سے انسان روح اعظم کے ماتا صدا کری کہ دا یو روح دے انسان انسانیت یو دے دل تک مسئلہ دا بیانے گی منگ دل تک کسی کسا مضمون ہوا یو کنا نو ایدہ دا عبائی بھی نہ عبائی بھی نہ خلق بارا چرا گلے لے دادا عبداللہ بن عبائی مطالب آگئے دادا ابو بکر صدیق مطالب شاندود بیانو ما شاندود ورنہ نہ بیانو پاس فرزادا دقی وجہ دادا کہ دادا ہر حالات و مطابق حالات جسم قرآن آگلے لے اگا اول مخاطبو جو پس پنمبر کے دادا دا مخاطب نیتو لکھ خلاقا نزا جسنگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیش رائے لکھا سم مورسنا کتاب اللذی نتفینا میں عبادنا بیا ما ویس کر دی کتاب اگر سان کہ ما شون کری رفل بندگان آمی جان کر تو چکم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیانی دا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم دا ارچہ سر برا دی کہ سوک دا کاف اللہ دا نبی دا کتاب و دا اللہ دا رسول دا قرآن و سنت اتحاد کی اقا حالات برا دی کہ درم منی زران سر برا دی ہو گیا تھا لیکن من دل میں اقل تی گو دا ناغی بات سے دا ناغی پا حق نازل سرطا رسن سرطا ضرورت کرے گیا تجھے سر سکے اثر ہوئے نہ اگا حالات بتا تراضی کا صحیح نہ آئی بات سکے صدا برازی در قیمت پورے بزا راضی دار کیا سر برازی یواز در بلسار سلام سرنو یواز در فرعون غنو یواز در ہر زمانے فرعون بتا لمقی در راضی اور در حق مخالفت بکی بتا بزا غیر آکے مضمون میں نتر لگو گنے عام کو تاکہ نہ بچہ پتی پہ ہو رہی نا حالات انسانیت بیانے کی انسانیت ہی ہو رہی او کنا دغه مضامین دي دغه نتیجه د عمل راتلی کې ده ها بل فلا یصدنک دا دی وا نړۍ انا دا عمل دې نتیجې نه ګوري نو ما ودرې قسمه کړې ده کنا صاحب را مت صاحب قیامت پر کړی دا غوې له کته څه یاري څه کړی دا یوه من ما د وقت قامت قیامت دا مده ها فلا یوم کم نو فلا یصدنک باندې نه کی دا انا دې نتیجې دا عمل نه من اغه لا یوم بها ایمان کے ضروری ہمارا تو مسلمانوں کی نہ خبر بنی نہ آخرت بنی صرف دنیا بنی نہ ہم کامیاب گئی وہ تباہ ہوا ہو ادب کی روی کرے نہ پل خواہشات دے پہ روی کری نہ پل خواہشات پر پل طبیعت تو خدا حکم ہوتا نہ معلوم دے نہیں گئی ان کی تدا جو کہ نہ پتھر جاؤ بھر بڑی ابھی ہم علیہ السلام کا مکرم اللہ کہی ہم دل کا دس جی یمینی کا پہلے لار تھا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ ادھر دو لکھنے نے اور گئی نہ دو چیزوں اور گئی یعنی بے ہزار آسا بس اگر ایٹم اور گئی اور دعا ارون عزی اور فرعون ہونا کی جابر حکومت پتی دی ہاں ہوئے قال ہی آسا ہے را زمان سارا اتوقع و علیہ تیک ام پتی بانے تکیا و اہنش بہا و شرم پتی بانے علا غنمی پتی گلے و یکی ہم آرے بہ اکرا اور دیکھ مطا نور امدی رجی پہدیشتا قال اللہ و تی القی حالتی وی قردور یا موسیٰ اے موسیٰ نفقر فالقاہ غو قردولا فیضہ یا حیت تسعا ناغیو دم شوا ایدہا مار تسعا جمن دیوالے دے دم مدین نراروان دے بچی و سردی دکی اخنیدہ شبشلہ لات قطارہ کورتوشا تکوشا تکوی دور انتا جزی انتا جو ترزا ماجرہ آلا دا اخیرت دم پسیتو دنیا پسیتو رقبہ میں لوش قال لا اول نو دي خذ هدفي نساء ولا تخاف يا جماعة سنعيد وسيلة اهل الاولى لدرجة من بوجر تنزيل لها اولادي سورتا يعني امثال بيا هذا لقطه بيا امثال ودمم او تيوزا كي يدك لا تقل الى جنائك قل قلوان كي تستخرج في روبا كي بيضا تكفي من غير سوء بغیر تو کی مرضنا بے عیبا ذرا غیل الزام لگو جدا زبان مرض ہو حالانکہ نبی ذات بارے مقدس یا بے عیب ایدا غن بے نقصی آیتا اخرا دا بلا نخدا دا سکر ہم دیر پارا دو دین رو یکی من آیتنا کیوں کہ اتا تا دفول نقنا الگبرا روی نقی جمن گر سکو لے لا اضحاب الہ برعالا سکر روان پر جزا انہو دعا لے سر کشیوے لے ندب یادان دعا بیا کئی نبی اللہ تعالی رب یا ربا اشرح لي صدري برانا دي سينا زمان زمان سینہ پرانا جی اور صبر برداشت ویسے دی آسان کی ماتا امنی زمان راکا جتا تم حکمران کو فرعون کو تملے گی کنا وحل العقدہ بیت وحل لو پرانا جی عقدہ تن غٹا زمان من لسانی زمان جی بھی لفقہو قولی زمان جی دا خلق ہوئی زمان تو خبرہ وجعل یوکر زیمان وزیرا مددگار من آلی زمان دا اہنا حارون جا حارون دے اخی زمارو دے وجد به ازي جزاه باندې زما مټي مضبوطي شي بلا مضبوطي شي واشركو في امري اغل رب شريك زما پر امر نبي کا تدين بره كده سب يا كثير جمع دي تسبيح تا هو اي ولا ذكر كثير تعذير غير ذكرك انك كنت بنا وسيرا انك كنت بنا وسيرا بيك تزم په حال باندې بينه فرعون په تبليغي تو قال الله وتي اوتي دا درك له سر سر کو تا سوالات يا موسى قبول کي جي سوالات ولقد مننا عليك مرة أخرى أو يقينا مكتوبا مخيم لي إحسان أن تريد مورد نواري بالزخيم أفرادي مزامين كي لكي حالات ذاتي دي كذي وقدير كوشي سيسوم نتاسو ديركو ودعوة القرآن توجه لهم أن دمر بطاف الله لي رجاء ذاتي الله يتوفي بلا كتابون مصالة نفس رسمع دعوات ذا نبوتي نبوتي تعاون لي ذاتي ذاتي المسلمانية اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى وهدى ورحمة اللهم اذكر لنا أحلم ونسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل ونراك إلا سبحان لك قولي ربنا لقد ذكرنا في حاجتنا إلا قلت مشكلات الله سعدي الله يسلم الفتوى في كفر في كفر في مسلمان في اتفاق وتحفظ لك اختلاف الخصم في بإخلاص وهوك إلا قبل قد شامك ماني قرآن وزي قرآن وزي شرف الصدر زمان قرآن توقي اس رم عشق محبت پیدا کی کہ بیس حالت کی قرآن نبریزو وزیل رازو خزان کو تیزا سنگوری اکرم رضی اللہ عنہ مجھے زیر کہ مسلمان جو نزا کی بیزان سر قرآن ہے هذا کلام ربی هذا کلام ربی عاشق شیعو بیا دفر مفزرم نے گیا وصل اللہ تعالیٰ